Беновска пита.
И да си сложа слушалките, защото за следващия събеседник
сме в виртуалната реалност. Господин Адемов, темата на нашия разговор е зададох актуално. ДПС ли е реферът на матча Мутри Борисов?
Не знам защо ДПС трябва да бъде рефер. Може би фактът, че Движението за права и свободи през последните 30 години е една от системните, сериозни партии в български политически живот. Затова може би вие си позволявате термина рефери. Аз обаче искам преди да влезем в спорта за терминология, понеже ме предизвикнахте с този въпрос, да кажа, че в момента света е Олимпиада и, както знаете много добре, легендите, свързани с Олимпийски игри, са свързани с факта, че по време на Олимпийски игри политиците са склонни на премирие, склонни са на политически съюзи, т.е. самото време, през което се провеждат така наречените преговори между политически партии в 46-я парламент, можем да направим някаква аналогия и с факта, че в момента се провеждат Олимпийски игри. А що се отнася до това дали можем да бъдем рефери, това, което искаме ние, е много ясно заявено в срещи при президента и в нашите политически декларации. Винаги сме заявявали, че ние от Движението за права и свободи искаме да бъде възстановена нормалността в политиката, да бъде възстановена демокрацията, да бъдат възстановени институциите, за да може да изпълняват ролята съгласно българските закони. И не на последно място искаме да видим програма за ускорено икономическо развитие, защото без ускорено икономическо развитие трудно можем да разчитаме на социални пакети, на социални придобивки и всичко останало.
Господин Адемов, много ви благодаря, че ми влязохте в спорната терминология и я надградихте много успешно, но попитах ви дали ще бъдете рефери на матча Борисов-Мутри, защото се говори, че Ахмед Доган е сивия кардинал на Слави Трифонов, а вие ДПС, които бяхте нежелани от Итана, сега сте на преговори, повикани, доколкото знам, утре следоват по ваше желание.
Ние от Движението за права и свободи винаги сме разчитали на факти, а не на това какво се говори, какво се изписва в социалните медии. Ние сме политическа партия, която има своите ценности, има своите принципи, които устоява през всичките тези години. А кой какво говори в България, в демократична обстановка, всеки може да говори каквото си иска. Стига да бъде откровен, стига на гърба на Движението за права и свободи, на широкия гръб на Движението за права и свободи, да не се опитва да прави политика. Вие знаете, че всички, които през последните години се опитаха да търсят идентичност на гърба на Движението за права и свободи, претърпяха класически провали, ако мога да ви спомена няколко партии, Съюза на демократичните сили, Обединените патриоти, най-пресният пример. Сега Демократична България се опитва да търси идентичност и легитимация на гърба и за сметка на Движението за права и свободи. Ние сме сериозна политическа партия. Няма как някой да прави и да търси идентичност за наша сметка и няма да го позволим.
Нека така да бъде и за да продължим разговора на тая тема, да видим краткия обзор, който ние направихме от вчерашните консултации при президента Радев. Колеги, моля.
Ние показахме, че имаме, как да кажа, разум. Не сме самовлюбени и се надяваме в момента от другите политически партии да проявят същото.
Много важно да се даде възможност този диалог, който започвате с партиите, да доведе до устойчиво решение. Така че тук аз мога да си позволя да не бързам с мандат. Но това ще зависи изключително от вас и ще държа на тази връзка, за да имам обратна информация как върват консултациите. И да ви поздравя, че сте избрали правилното място, това е българският парламент.
Ако не получим подкрепа или ако не постигнем, как да кажа, обща визия за някои основни неща, определено най-вероятно ще се отиде на предсрочни избори. Което пак ще заявя, за нас това не е проблем, тъй като изборите са демократичен механизъм.
Нека тезата отиваме на предсрочни избори за сега да оставим някъде на заден план. Още веднъж моят призив е за откровен, но конструктивен диалог. Аз очаквам да се обедините около няколко важни приоритета и там да търсите единомислие, от което да последва, разбира се, единодействие. От Българската социалистическа партия зависи постигането на това устойчиво парламентарно мнозинство.
Те му обещаха, че ще търсят диалог. Ако не се намери такъв, са готови да опитат и те да подредят кабинет.
Не можем да не опитаме да дадем решение на въпроса. Както вие казвате, нямаме историческо време за загубене, предвид и важните задачи, които стоят пред България.
Оплаващите мнозинства много лесно се превръщат в подвижни пясъци, в които всичко потъва. Не на всяка цена ще дадем подкрепа, защото нашата подкрепа не е наша. 350 000 избиратели ни дадаха своя вот.
Не, аз не искам кабинет на всяка цена. Президентът не е и не може да бъде архитект на една управляваща коалиция. Диалог, конструктивност, отвореност и намиране на приемлив компромис.
Възстановяване на нормалността в политиката, възстановяване на демокрацията са условия, от които ние няма как да отстъпим.
Ние сме готови и ще подкрепим правителство на промяната, но не и ако в него се вижда дългата ръка на ГЕРБ и на ДПС.
Ето, господин Адемов, една кратка квитесенция от вчерашните изявления. Къде е в класацията на, как да кажа, на мъдрата политика и обществената чуваемост, къде са посланията на ДПС според вас, по ваша оценка?
Ние приветстваме факта, че вече в 46-я парламент са създадени условия за възстановяване на диалога, защото нашия прочит на вота на избирателите показва, че без диалог, без консултации по отделните политики трудно може да бъде съставен правителство. Очевидно е желанието по някакъв начин, може би по най-трудния начин, да се стигне до управляващо мнозинство, но ние многократно сме заявявали, че за нас са важни няколко неща, които ги каза и нашия председател, които ги твърдим вече през последните няколко години. За нас е важно да възстановим демократични принципи, да възстановим нормалността в политиката, да възстановим, не за първи път го казваме това, диалога между политически сили, защото диалога е базовата ценност, която може да доведе до обединение около политики. Защото най-важното нещо е в момента не да търсим разделителни линии, не да гледаме единствено и само назад, защото много лесно може да намерим разделителни линии между всички тези 6 партии в 46-я парламент. По-важното нещо е да видим как от тук нататък можем да търсим политиките, които не обединяват. Градивното начало трябва да доминира в тези разговори. И казва мое удовлетворение, първите срещи, както при президента, така и между ГЕРБ и Демократична България, дават основание да се върви в посока на задълбочаване на диалога, защото това е, пак повтарям, единственото условие за постигане на съгласие.
Господин Адемов, а утре какво ще добавите, ако може авансово да ни кажете, да стане новина, в срещата си с Има такъв народ? Тоест не утре в неделя, нали така?
Да. Нищо по-различно от това, което сме казвали до сега. Няколко пъти вече заявих нашите принципи и приоритети. Най-важното е да се обединим около национални приоритети. От това има нужда държава. Ако ние посочим 3, 5 или 10 национални приоритета, около които да се обединят всички, които искат България да върви напред, България на базата на зеления пакт, на базата на дигитализацията, на високите технологии, да търси така, нов икономически модел, нов начин за правене на бизнес в България, в смисъл стъпвайки на тези нови реалности, изключително е важно да се обединим като 46-ти парламент, като партии, които влизат в това народно събрание, около национални приоритети. Ключовата дума е национални приоритети, диалог и ускорено икономическо развитие. Това са нещата, от които трудно можем да отстъпим в предстоящите преговори.
Да разбираме ли, господин Адемов, че вие сте готови да си партнирате с Слави Трифонов най-безкорисно, ако мога така да се изразя?
Ние сме заявявали, че не само няма да дадем непоискана подкрепа, това сме го заявявали многократно, но при всички положения ще държим на национални приоритети, около които да се обединим. Въобще не става въпрос от първоначалните изявления на партията, която печели предсрочните парламентарни избори, не става въпрос за коалиционен формат на управление, става въпрос за подкрепа на национални приоритети, и ако тези национални приоритети в програмата и в намеренията на така наречените партии на протеста съвпадат с нашите приоритети, тогава можем да дадем нашата подкрепа, но пак повтарям, тя в никакъв случай не може да бъде безусловна. Подкрепа заради самата подкрепа или участие в управленски формат заради самото участие няма как сериозна партия като Движението за права и свободи да се позволи.
Но ДПС, господин Адемов, е известна с последователно, да си бих казала, национална отговорност, българска национална отговорност към обществото. Сте известни с това, че, както казахте, няма непоискана подкрепа да дадете и няма да е безусловна, но умеете ДПС винаги да не потънете с кораба, ако мога така да се изразя.
Вижте, искам да ви припомня и слогана от последната кампания за предсрочни избори тази година от 11 юли. Ние искаме възстановяване на държавността. Това никак не е случайно. Защото според нас устоите на държавността през последните години са разклатени и има нужда от възстановяване на парламентарния характер на управление на българската държава от една страна, и от друга страна имаме ка огромното желание приоритети, които от 4 години ние многократно и в декларация на нашия председател Карада и в изявление на политици от Движението за права и свободи сме заявявали, за наша радост отваряме на скоба и за пореден път повтаряме, че тези приоритети бяха припознати и от Европейската комисия и те са приоритети вече на цяла Европа, което означава, че лесно могат да бъдат при наличие на политическа воля да бъдат превърнати в общи национални приоритети, които с удоволствие бихме подкрепили.
Господин Адемов, един въпрос с повишена трудност. ИТН искат да изчегъртат ГЕРБ, да изчегъртат старото и така нататък. Сега ще ви пуснем едно кратко видео да ви попитам преди това, като го гледате, да си помислите дали с темповете на бързите промени напоследък Слави Трифонов не го грози и него изчегъртване, вече влизайки във властта и евентуално пребивайки в нея със свой кабинет. Колеги, видеото. Слави, какво ще направиш да не запее срещу теб народът мутри с Богом и нема такава държава? Слави, достойно ест да си отговорил сам преди аз или друг да ти е бил камбаната, че историята се повтаря като фарс. Защото скъпият часовник на ръка да ти вече отмерва времето, когато някой може да запее песента ти срещу управлението на Борисов, нема такава държава.
Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли или чакате да дойдат поредните спасители? О, Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория и нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно, мръщат се и изведнъж става ясно, че са пълни симоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли умръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли умръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално?
Ако ще живееш в държава,
нема такава държава.
Ако ще търпиш и до кога,
нема такава държава.
Да разписува това и последната иллюзия луга. В тая страна на вас те подпуска.
Абе, нема такава държава.
Слави, аз, Илияна Беновска, в името на приятелството ни, интервютата ни и работата ни в България Търси талант, те моля да не те изпратят с хита ти срещу Борисов мутри с Богом. Слави, и да не ти се наложи с тези, които обявихте, ние идваме, да помахате с бяла кърпичка и да обявите, ние си отиваме. Аз съм Беновска и питам. Господин Адемов, вие сте отдавна в политиката. Всички изходи са възможни, ние ги знаем. Възможно ли е това да се случи на Слави? С неговите камъни по неговата глава, да го изпратят с неговите песни.
Вижте, вероятно, знаете, че термина изчегъртване по някакъв начин има връзка и корелация с реваншизма. Границата между тези понятия не е толкова ясно дефинирана и демаркационната линия между един и другия термин е така доста противоречива, ако мога да използвам тази дума. Защо казвам това? Защото ясно е, че този, който иска да управлява, винаги има желанието да изгради своя екип, с който да наложи своите приоритети, своите разбирания за управление. От друга страна, има хора, които по една или друга причина са носители на стария стил на управление, които трябва по някакъв начин да бъдат отстранени от управлението, защото са хора, които са носители на други ценности, ако мога така да се изразя. Били са в друг модел на управление, този модел на управление категорично доказва своята несъстоятелност. Затова състава на този парламент е в този вид. Избирателят е казал, че трябва да има диалог, но да има диалог, който да бъде конструктивен, който да води до решение. А що се отнася до кадровата политика, тя е винаги въпрос на виждане от страна на тези, които управляват. Защото тоталното отричане на всичко, което е било до сега, едва ли би могло да доведе до позитивни резултати. По-добре е на базата на това, което е стойностно и ценно да бъде надградено, за да може новия управленски формат да изпълни огромните предизвикателства, които стоят, те, знаете много добре, могат да бъдат дефинирани в няколко посоки. На първо място задаваща се и неочумяла здравна криза, социалната криза, виждате служебния кабинет, приготвя социален пакет, който се надявам да влезе и в Народно събрание за разглеждане. На следващо място огромно предизвикателство за България е и пакта за развитие и устойчивост, нещо, което така е съвсем актуално и трябва да бъде намерено решение и обединение около този стратегически документ, за да може в крайна сметка България да върви напред. Всичко останало, грубия тенденциозния реваншизъм едва ли би могло да се впише в рамките на демократичните процедури. Пак повтарям, отварям една скоба, ако някой по някакъв начин е нарушил закона, действал е в противоречие на законодателство и демократични принципи, има съответни органи, които да разпоредят съответните решения.
И понеже споменахте и здравната криза, и който е нарушил закона и съответните органи, не мога да се въздържа да не ви помоля така за съпричастие още на неделната ви среща с Има такъв народ. Миналата седмица тук в студиото бяха здравният министър Стойчо Кацаров и председателят на Националната здравноосигурителна каса доцент професор Петко Салчев. Говорихме за случая с Пирогов и така нататък. Не точно това искам да коментираме. Днес беше доктор Камен Данов и по предложение така на нашия екип, защото той подхвана темата на Беновска пита, ние го помолихме и той ще направи съответните действия. Лекарите да запознаят предварително политиците със своите възгледи, защото вие сте доктор, вие сте парламентарист, който е един от най-активните и в здравната, и в социалната сфера. Няма нужда да припомням вашите позиции и усилия, които сте правил, и често те са увенчавали с успех. Ще повдигнете ли вие като лекар утре въпроса, ако участвате в тази среща или да кажете на вашите колеги, в неделя, извинявам се пак, с ИТН, за това да бъдат чути лекарите по отношение на проблемите в здравната система? Няма да ги изреждам сега, те са и финансови, те са и длъжностно характеристични, те са и въпрос на реорганизация, модернизация и малко повече, как да кажа, малко повече уважение към лекарите.
Аз не съм от екипа, който ще участва в тези преговори, но темата за реформиране на здравната система е една от водещите теми, още повече в контекста на това, което се случва и в Пирогов, това, което се случва и в други лечебни заведения, в рамките на тези преговори няма начин да не фигурира и темата за реформиране на здравеопазването, защото проблема, който възникна в Пирогов, е резултат не на грешки на хората, които работят в Пирогов, а на така наречените системни проблеми в здравеопазването. И нерешените проблеми в здравеопазването рефлектират върху дейността и върху проблемите. И другия въпрос е, че конфликта между лекари и лекари в никакъв случай не може да бъде продуктивен и не е начин за решаването. Това да заслужава и идеята да се търси някаква пресечна точка и да се търси решението на проблемите, защото очевидно е, че проблемите са много. Този проблем, който е в основата на напрежението в Пирогов, е липсата на клинична пътека за долекуване на така наречени пост-ковид синдром. И това е въпрос, който трябва да бъде решен от Надзорния съвет на касата, от Български лекарски съюз, нали, от съсловните организации, за да може да бъде решен този проблем и да не се стига до такива драматични ситуации, в които да валят обвинения между лекари, между екипа на министерството. Нещо, което така, особено след героизма, който проявиха колегите от Пирогов и не само тези от Пирогов, в борбата с коронакризата, изведнъж от осанна да вървим към разпниго, някак си ни върви на едно стратегическо лечебно заведение, каквото е Пирогов.
Това е добър финал, обнадеждаващ на нашия разговор. Наистина всички ние разчитаме, че ще се решат въпросите в здравната система, как да кажа, в името на здравето, не в името на интересите на някого или в името на себичността на друг. Нали така?
Крайно време е да бъдат решени тези въпроси, но ако трябва да се върнем към началото на вашия въпрос, този последния въпрос, свързан с системата на здравеопазването, няма как да има реформа без и въпреки съсловието, защото това са хората, които могат да дадат добрите идеи, могат да отстранят лошите практики и пак повтарям, много е важно да се чуи тяхната дума.
Много ви благодаря за този разговор. Ще се имаме поводи да се виждаме и чуваме и на живо в ефира, защото събитията са много подвижни.
Благодаря. Благодаря за поканата.
Благодаря. Разговаряхме с доктор Хасан Адемов от ДПС. Изчезваме. Беновска пита. Това беше днешното издание на Беновска пита. В YouTube канала Беновска пита Радио К2, в стриминга във Facebook Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 FM. Това беше днешното издание днес на 24 юли 2021 година. Точно 13 дни след изборния ден за 46-то Народно събрание. Днес работихме в екип, водеща аз Иляна Беновска, Карина, Милена, Асен, Камен, Пламен и Светло. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Ще се видим и чуем отново следващата събота, точно в 9 часа на живо, от студиото на Беновска пита.